Ήταν η ρήψη φυλαδίων.
Ναι. Αγαπητέ μου Κωστάκη Φάτα, σε κάποιο στάδιο εμπήκες στις κρούσεις, δηλαδή εις τους βομβιστές. Θυμάσαι μερικά ονόματα από την ομάδα κρούσεως? Με ποιους ρίχνατε τις βόμβες?
Η ένταξή μου στην ομάδα κρούσεως έγινε μετά που συνελήφθηκα όταν εργαζόμουν στην πρώτη ομάδα της τετάρτης τάξης. Με συνέλαβα σε κάποιο στάδιο και όταν μετά την αποφυλάκησή μου εντάχθηκα και στην ομάδα κρούσεως μαζί με άλλα καθήκοντα που μου ανατέθηκαν. Η ομάδα κρούσεως του γυμνασίου τότε ήταν ο ομαδάρχης ο Ηλίας ο Γεωργιάδης.
Ο Ηλίας ο Γεωργιάδης που ο αδερφός του ήταν καταζητούμενος,
μάλιστα.
Ο Αχιλλέας ο Γεωργιάδης.
Ναι, ακριβώς, ναι. Ο Ηλίας ο Γεωργιάδης. Άλλα παιδιά, ναι, που ανήκαν τότε ήταν ο Κλεόβουλος Κλεόβουλου, ο Ζαχαρίας Παναγίδης, ο Λέλος Φραγκού και οι τελευταίοι δυο που εμπήκαμε τις τετάρτης τάξης μαθητές μέσα ήμουν υποφαινόμενος και ο Άδωνης ο Παπαδόπουλος.
Μάλιστα. Θυμάμαι μια περίπτωση που επήγεται να πετάξετε βόμβες στο Ιντεάλ, στην περιοχή του Ιντεάλ, του κινηματογράφου. Εκεί έπεσαν πάνω σας οι Άγγλοι και σας συνέλαβα. Τι έγινε εκείνη την ημέρα?
Εκείνη η ημέρα ήταν η 7 του Φεβράρι του 1957.
Ένα χρόνο μετά τον θάνατο και τη δολοφονία.
Ένα χρόνο ακριβώς μετά την
δολοφονία
του Πετράκη Γιάλουρου. Και είχε αποφασιστεί από την οργάνωση να χτυπήσουμε με εμπριστικές βόμβες κατοικίες των Άγγλων στην Αμόχωστο. Η περιοχή στην οποία θα χτυπούσαμε εμείς με βόμβες ήταν η περιοχή γύρω πίσω από το χειμερινό Ιντεάλ.
Ναι.
Και το σχέδιο ήταν να χτυπούσε πρώτα ο Άδωνης Παπαδόπουλος τη μια κατοικία, να περνούσε από μπροστά μου που θα καραδοκούσα πιο κάτω σε άλλη κατοικία, να χτυπήσω τη δεύτερη κατοικία και να φύγουμε μαζί. Και πράγματι όταν είδα τον Άδωνη να περνά από κοντά μου, έριξα την εμπριστική βόμβα στην κατοικία, αλλά ταυτόχρονα περιπολικό αυτοκίνητο αστυνομίας, που όπως σας είπα προηγούμενα χτένιζαν την πόλη, πήγαινε έρχονταν, μας είδαν από μακριά και άρχισαν να μας καταδιώκουν με πυροβολισμούς. Εμείς δοκιμάσαμε να φύγουμε με τα ποδήλατα. Σκεφτήκαμε κάποτε να φύγουμε τα ποδήλατα και να πηδήσουμε μέσα στα περβόλια να φύγουμε, γιατί η περιοχή τότε ήταν ακατοίκητη πίσω από, ναι, το Ιντεάλ. Είχε πολλά χωράφια, περβόλια, ξέρα περβόλια. Αλλά βγήκε κάποιος της αεροπορίας, Άγγλος στρατιώτης του δρόμου, και με προτεταμένο το όπλο και πίσω οι άλλοι να μας πυροβολούν, σταματήσαμε και έτσι μας συνέλαβαν.
Μάλιστα. Λοιπόν, πού σας πήραν, σε ποια φυλακή, σε ποιο ανακριτήριο σας πήραν?
Μας οδήγησαν αμέσως στον αστυνομικό σταθμό που ευρίσκεται μέσα στην παλιά πόλη της Αμοχώστου.
Εκεί γινόντουσαν τα βασανιστήρια.
Εκεί γινόντουσαν τα βασανιστήρια που έτρεπαν μόνιμοι γνωστοί ανακριτές.
Υπευλήθησε σε βασανιστήρια, Κωστάκη?
Τόσο ο υποφαινόμενος όσο και ο Άδωνης Παπαδόπουλος υποβληθήκαμε σε συστηματικά βασανιστήρια, φρικτά βασανιστήρια μπορεί να τα πω.
Ποιοι σας βασάνισαν?
Οι βασανιστές ήταν τέσσερις τώρα. Ήταν ο Ντίαρ, ο οποίος μας έκανε τον ψυχολογικό πόλεμο, και ήταν ο Ντίαρ, ήταν ο Λίγκουτ, ο Ρώμα και κάποιος άλλος με μεγάλο μουστάκι ξανθός, με τρίγωνο αναστήματος, το οποίο το όνομα δεν θυμούμαι, οι οποίοι μας έκαναν τα συστηματικά βασανιστήρια.
Σε ποια βασανιστήρια επιβλήθησες, Κωστάκη Φάτσα?
Τα βασανιστήρια τα οποία ήταν κοινά, δηλαδή αυτά τα οποία έκαναν σε με, τα έκαναν και στον Άδωνη Παπαδόπουλο, όπως μετά ενημέρωσε ο ένας τον άλλο. Τα βασανιστήρια ήταν, μας έβαλαν σε ένα δωμάτιο μέσα στο οποίο άρχισε πρώτα ο ψυχολογικός πόλεμος. Ήταν ο Ντίαρ, ο οποίος μιλούσε πολύ καλά τα ελληνικά, είχε και αθηναϊκή προφορά, ναι, ο οποίος άρχισε με υποσχέσεις να μας παροτρύνει, να του δώσουμε πληροφορίες, για την οργάνωση, να το πούμε ποιος μας ένταξε στην οργάνωση, να το πούμε από πού παίρνουμε οδηγίες, και μας έταζε να μας δώσει λεφτά, να μας στείλει στην Αγγλία, να ζήσουμε μια ήσυχη ζωή. Διαφορετικά μας έλεγε, θα σας παραδώσω στους γιατρούς, μας έλεγε. Και αυτό που εννοούσε στους γιατρούς, το είδαμε αργότερα τι εννοούσε.
Πες μου τα βασανιστήρια, Κωστάκη, στα οποία υπευλήθησες.
Το ένα είδος βασανιστήριου ήταν ότι και οι τρεις αυτοί ανακριτές που χτυπούσαν μέσα σε αυτό το δωμάτιο, μας χτυπούσαν με γροθιές και κλουτσιές ο ένας μετά τον άλλο, και εμείς χτυπούσαμε από τον έναν τοίχο στον άλλο. Μετά όμως μας έπαιρναν, μας εκρατούσαν στιτούς πάνω στον τοίχο οι δυο, και ο άλλος μας χτυπούσε με όλη τη δύναμη του στο πρόσωπο και στην κοιλιακή χώρα. Αργότερα μας έπαιρνε ο ένας από τον λαιμό, εμείς και μας έσπρωχνε, καθόταν αυτό σε έναν πάγκο, και όπως προεξήχαμε τα πισινά μας προς το κέντρο του δωματίου, ο άλλος με σανίδα, μια μεγάλη σανίδα, μας χτυπούσε δυνατά στους πισινούς, τόσο δυνατά που δεν μπορούσαμε να συγκρατήσουμε τον πόνο και ξεσπούσαμε κάποτε σε βογγητά. Από τα χτυπήματα αυτά, αργότερα, για πάνω από 15 μέρες δεν μπορούσαμε να καθίσουμε. Αργότερα αρχίσαμε σιγά σιγά να μπορούμε να καθίσουμε, ούτε να κοιμηθούμε ανάσκελα. Ξαπλώναμε πάντα πλευρό. Μετά από αυτό το είδος του βασανιστηρίου, μας έριχναν πάνω σε μια ακλίνη. Ήταν μια μεταλλική κλίνη που υπήρχε εκεί στο δωμάτιο αυτό, και μας έπαιρναν τα γεννητικά όργανα με τρόπο που εξήχαν οι όρχες και τους χτυπούσαν με το ένα χέρι, και με το άλλο χέρι τους τα χτυπούσαν δυνατά. Τότε ο Ντιάρ επενέβαινε και μας έλεγε συνέχεια, πες παιδί μου από πού παίρνεις διαταγές, και εγώ θα δώσω οδηγία να γλιτώσει από αυτά τα βασανιστήρια. Διαφορετικά θα σε κάνουν άχρηστο. Δεν θα μπορείς να παντρευτείς. Μίλα παιδί μου, εμείς κλαίγαμε και συνέχεια φωνάζαμε, είμαστε αθώοι, δεν ανήκουμε στην οργάνωση. Κατά λάθος μας συνέλαβαν ότι εμείς περνώντας από εκεί τρώγαμε πορτοκάλι και ρίξαμε πορτοκαλόφυλλα, αλλά αυτοί επέμεναν για ώρες πολλές. Τα βασανιστήρια αυτά ήταν για πάρα πολλή ώρα, τόση που δεν μπορώ να την υπολογίσω. Απλώς μπορώ να πω ότι αρχίσαμε κατά το πρωινό που μας συνέλαβαν, και όταν πρώτα βασάνισαν τον Άδωνη και μένα με είχαν έξω από το δωμάτιο που βασάνισαν τον Άδωνη, άκουα τα μουγκριτά του Άδωνη και με παρότριναν. Μίλα μας, γιατί είχα μαζί μου άλλον συνέχεια ανακριτή που μου έλεγε, μίλα μας, πες μας κάτι να γλιτώσει και ο σύντροφος σου αλλά και εσύ από τα βασανιστήρια. Μετά όταν τέλειωσαν τα βασανιστήρια, τόσο από τον Άδωνη που τον άρχισαν πρώτο και μετά από εμένα, και μας έβγαλαν έξω από το κελί να μας οδηγήσουν στο μόνιμο κελί, από το ανακριτήριο να μας οδηγήσουν στο κελί, είχε δειλινώσει, ήταν σαν σούρπο, πρέπει να πέρασαν πάρα πολλές ώρες, αλλά δεν θυμάμαι να πω με ακρίβεια.
Ναι. Θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι εκείνη την ώρα που ακούς να βασανίζουν κάποιον άλλον και σου λένε μίλησε γιατί εσύ θα πάθεις χειρότερα, θα ήταν υπερβολή να πω ότι επαρακαλούσες να είσαι εσύ στη θέση του βασανιζομένου για να πλησιάζεις προς το τέλος το βασανιστήριο.
Πράγματι έχεις δίκιο, και η αναμονή των βασανιστηρίων ήταν κάτι το φρικτό, και πολύ πιο φρικτό να ακούω τον συναγωνιστή μου που ήταν και αγαπητός μου φίλος, αλλά και με ποιον δεν είμαστε αγαπημένοι τότε εκείνα τα χρόνια.
Ναι.
Όταν άκουγα τον Άδωνη να μου γκρίζει, να ουρλιάζει, ήταν μου γκριτά, και να μου λέει ο άλλος μίλα να γλιτώσει ο σύντροφός σου, τότε πράγματι προτιμούσα να ήμουν στη θέση του Άδωνη για να γλίτωνα και εγώ από τα βασανιστήρια μια ώρα αρχίτερα. Και αυτό που λες μπορώ να το διευκρινίσω, να το τονίσω με ένα μικρό έτσι παράδειγμα. Την ώρα που ο Ντίαρ μου έλεγε πες μας παιδί μου, και με παρότρινε να του πω από ποιον έπαιρνα διαταγή μόνο. Όχι πολλά ονόματα μου λέει, μόνο αυτό θέλω να μου πεις και τίποτε άλλο. Αλλά ήξερα ότι αν έκαμε αρχή, αλλή μόνο μου παρακάτω. Όταν είδε ότι δεν μπορούσε να βγάλει από μέναν τίποτα, πήρε το ρολόι του, το έβαλε πάνω στον μπάγκο εκεί μπροστά μου στο τραπέζι, με ενώ καθόμουν, και μου είπε, έχεις 5 λεπτά διορία. Να μιλήσεις, διαφορετικά θα σε παραδώσω στους γιατρούς. Όταν περάσαν τα 3 λεπτά, εγώ είπα, η αγωνία μέσα μου πολύ, μα τι, εφόσον δεν πρόκειται να μιλήσω, να σηκωθώ πάνω, να αρχίσω να τελειώνω μια ώρα αρχίτερα. Σηκώθηκα στα 3 λεπτά Και με το που σηκώθηκα, για πρώτη φορά μου μίλησε ο Ντίας στα αγγλικά και μου λέει: καθίστε κάτω, έχεις ακόμα 2 λεπτά. Ήθελε να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα χρόνου, να με πιέσει ψυχολογικά μέσα σε αυτά τα 2 λεπτά ό,τι θα ελίγιζα. Και την ώρα που δοκίμασα να στραφώ πίσω και να καθίσω, ο Ντίαρ μου έδωσε μια δυνατή γροθιά στο κεφάλι, και όταν γύρισα, γιατί δεν τον έβλεπα, και γύρισα να δω και είδα ότι ήταν ο Ντίαρ. Την ώρα που τον είδα και έβλεπα προς τη μεριά του, από την άλλη πλευρά ο Ρώμα ήταν πανύψηλοι αυτοί οι δυο. Μου έδωσε μια άλλη γροθιά στην άλλη πλευρά του κεφαλιού και αμέσως κάθισα κάτω και περίμεναν ώσπου έληξαν τα 5 λεπτά και μετά να αρχίσουν τα βασανιστήρια. Πράγματι τα ψυχολογικά βασανιστήρια έχουν μεγάλη σημασία.
Φοβερά.
Και είναι φοβερά.
Αγαπητέ μου Κωστάκη Φάτα, κάποτε ετέλειωσαν τα βασανιστήρια και σου προσήψαν κατηγορία από ό,τι θυμάμαι.
Μάλιστα.
Ποια ήταν η κατηγορία?
Η κατηγορία που μου προσήψαν ήταν ρήψη εμπριστικής βόμβας με πρόθεση την πρόκληση θανάτου, που επρόβλεπε μόνο την ποινή του θανάτου.
Του θανάτου. Και σε οδήγησαν στα δικαστήρια.
Πρώτα πήγαμε σε προανάκριση στην Αμόχωστο και μετά από την προανάκριση μας μετέφεραν στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας, όπου κάναμε ένα μήνα και έγινε η δίκη στο Λευκωσία, στο δικαστήριο της Λευκωσίας.
Σας είχαν μαζί με τον Άδωνη τον Παπαδόπουλο.
Μάλιστα.
Και οι δύο αντιμετωπίζετε την ποινή του θανάτου.
Ο Άδωνης μπορούσε να γλιτώσει από την ποινή του θανάτου, γιατί ήταν κάτω από τα 17 χρόνια. Ήταν πιο μικρός, ήταν 15 χρονών.
Ναι.
Και έτσι την ποινή του θανάτου την διέτρεχα άμεσα ο υποφαινόμενος που ήμουν 17 χρονών, και ακολουθούσε ο Άδωνης που δεν ξέραμε τι θα αποφάσιζε ο δικαστής.
Ποιοι ήταν οι δικηγόροι σας?
Ο δικηγόρος μου στην προανάκριση που συνέχισε και αργότερα ήταν ο Γιαννάκης ο Πογιατζής.
Ο Μαγκαρίτης ο Πογιατζής.
Ο αείμνηστος Γιαννάκης Πογιατζής. Και στη Λευκωσία ανάλαβε και ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Γλάφκος Κληρίδης.
Ήταν και εμένα δικηγόρος μου ο Γλάφκος ο Κληρίδης. Ναι.
Θυμάμαι κάτι από την, ναι, από την δίκη, μάλλον από τις επαφές που είχαμε με τον κύριο Κληρίδη.
Δηλαδή τι θυμάσαι?
Θυμούμαι ότι ήρθε και με βρήκε στις κεντρικές φυλακές. Απλώς εμένα μου άνοιξαν το κελί οι φύλακες, μου φώναξαν, με βγάλαν έξω, δεν ήξερα που θα πήγαινα. Με πήρα σε ένα δωμάτιο εκεί δίπλα, όπου ήταν ο κύριος Λάφκος Κληρίδης, ο οποίος ανάλαβε την επαράσπιση μου. Και είχαμε μια μικρή συνομιλία την οποία θυμάμαι, δεν την ξεχνώ.
Πες μας τι.
Μου είπε, Κωστάκη, η ποινή που σου προσήψαν είναι η ρήψη.
Η καταδίκη.
Προνοεί την ποινή του θανάτου και εμείς θα προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε την κατηγορία σε απλή μεταφορά φιάλης βενζίνης, φιάλης με βενζίνη, για να γλιτώσουμε την θανατική καταδίκη. Εγώ αμέσως ένιωσα πως αν τροποποιούσαμε την κατηγορία και αποδεχόμουν, και εσύ να αποδεχτείς, μου λέει. Οπότε εάν αποδεχόμουν εγώ, θα ένιωθα πως θα καταδικαζόμουν σε μακρόχρονη φυλάκιση και δεν άντεχα να μείνω στη φυλακή. Ήθελα να το ρισκάρω, να αρνηθώ την κατηγορία, να πάω στο δικαστήριο, έστω και αν καταδικαζόμουν σε θάνατο ή να ελευθερωθώ. Ένα από τα δυο, ή θάνατος ή να βγω ελεύθερος. Οπότε ο κύριος Κληρίδης μου λέει το εξής: Κωστάκη, η θέση μου είναι ότι πρέπει να τροποποιήσουμε την κατηγορία, να παραδεχτείς, να γλιτώσουμε τώρα κεφάλια και αργότερα βλέπουμε τι θα κάνουμε. Και εκτός αυτού έχω 2 σημεία τα οποία με πείθουν ότι θα πετύχουμε τους στόχους τους οποίους εκαθόρισα εγώ. Και είναι, ο ένας είναι ότι η δίκη σας είναι η πρώτη δίκη που γίνεται μετά την απελευθέρωση του Μακαρίου από τις Σεχέλες. Η άλλη είναι ότι αυτός ο δικαστής που σας δικάσει, τον έπαιξαν πριν λίγο καιρό στη Λευκωσία.
Ήταν ο Μπέρναρ Σο.
Δεν θυμάμαι.
Ναι, 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 εκείνος ήταν.
Και όταν λέει, ξύπνησε από το ναρκωτικό στο νοσοκομείο, εγώ πήγα και τον είδα. Και του πήρα και λουλούδια και του ευχήθηκα περαστικά. Οπότε όταν εγώ του ζητήσω να δεχτεί τροποποίηση της κατηγορίας και αργότερα επί οίκια, νιώθω πως θα μου κάνει το χατήρι και εμείς αγωνιζόμαστε αυτή τη στιγμή να σώσουμε κεφάλια. Εδέχτηκα την πρόταση του δικηγόρου μου με σκεπτικισμό, Αργότερα όμως, αντιλαμβάνεσαι ότι άλλο δικηγορό, μας έβαλαν από 200 λίρες εγγύηση. Και αυτά αντιλαμβάνεσαι πια τη χαρά μας.
Ναι. Όταν βγήκες από την φυλακή, όταν τέλειωσε η δίκη, είχες αναμειχθεί και πάλι στην ΕΟΚΑ.
Τελειώνοντας η δίκη, ευχαριστήσαμε τους δικηγόρους μας σίγουρα, γιατί ήταν μεγάλη προσφορά που έκαναν σε εμάς. Και πήγαμε πια πίσω στα σπίτια μας, στο σχολείο μας. Για λίγο χρονικό διάστημα έμεινα σε αδράνεια. Απλώς έκανα μια αναφορά για τη σύλληψη, τα βασανιστήρια και την έδωσα στην οργάνωση. Όπως έδωσα και το ματωμένο μου που κάμισο, γιατί όταν μου κάνα βασανιστήρια είχε σπάσει το αριστερό μου αυτή και έτρεχε αίμα και το πουκάμισο μου έγινε ολοματωμένο και το δώσαμε τότε και αυτό στην οργάνωση μαζί με την έκθεση που έκανα για τα βασανιστήρια και για τη σύλληψή μου. Μετά από λίγο καιρό μου ανατέθησαν ξανά καθήκοντα, αλλά μου άλλαξαν τα καθήκοντα τότε στην οργάνωση. Ανάλαβα στο Σώμα Πληροφοριών και με έβαλαν υπεύθυνο των μαθητών που ασχολούνταν με τις πληροφορίες, τόσο για τους μαθητές του Ελληνικού Γυμνασίου Αμοχώστου, όσο και για τους μαθητές του Εμπορικού Λυκείου που ασχολούνταν με τις πληροφορίες.
Λοιπόν, Κωστάκη μου, η ώρα έχει περάσει, μιλάμε 50 λεπτά, πρέπει να κλείσουμε. Θέλεις να προσθέσεις οτιδήποτε?
Πέρασαν τόσο γρήγορα αυτά τα λεπτά και ακόμη δεν είπαμε αυτά τα οποία θα έπρεπε. Αυτό το οποίο θέλω να πω, εφόσον πρέπει να κλείσουμε, είναι ότι αυτό το βιβλίο το έγραψα μετά από πολύ προβληματισμό και δεν θα προχωρούσα στην έκδοσή του. Όπως είδες, το έγραψα και το κατέθεσα εκεί στο Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης του Αγώνα. Ναι. Και πρόθεσης μου ήταν να καταθέσω στοιχεία και μαρτυρίες σαν άνθρωπος που έλαβα μέρος, για να μπορέσουν οι ιστορικοί να έβρουν στοιχεία και πληροφορίες για να γράψουν σωστά κάποτε την ιστορία του αγώνα. Και προτρέπω όλους τους συναγωνιστές και κυρίως αυτούς που γνωρίζουν πολλά πράγματα γύρω από τον αγώνα να κάνουν το ίδιο.
Ναι. Κωστάκη μου, θέλω ένα σύντομο μήνυμα προς τον κυπριακό ελληνισμό.
Ο κυπριακός ελληνισμός απέδειξε το 55-59 ότι έχει πολύ μεγάλες δυνάμεις. Αυτές τις δυνάμεις πιστεύω ότι ο λαός μας τις έχει και τώρα, παρόλο ότι παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα της φθοράς. Έχει δυνάμεις τις οποίες εμάζεψε μέσα από χιλιάδες χρόνια ιστορία και πιστεύω ότι πρέπει να είναι έτοιμος αυτές τις δυνάμεις να τις χρησιμοποιήσει όταν χρειαστεί, για να οδηγηθεί ο τόπος μας σε τόπους, σε δρόμους φωτεινούς και ελπιδοφόρους.
Ας ελπίσουμε, αγαπητέ μου Κωστάκη Φάτα, ότι ο λαός και η κυβέρνηση και τα κόμματα, η πολιτική ηγεσία, το έθνος ολόκληρο θα συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα του αγώνα της απελευθέρωσης μακριά από οποιασδήποτε παγίδες, μακριά από πλεκτάνες, μακριά από διπλωματικές απάτες. Γιατί, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μία πρέπει να είναι η έγνοια μας. Πώς να λευτερώσουμε τη σκλάβα μας πατρίδα. Πώς να βρεθούμε και στο βαρόσι όταν θα ξαναρθίσουν οι λεμονιές. Σε ευχαριστώ, Κωστάκη Φάτα.
Ώρες ενημέρωσης και ιστορικού προβληματισμού. Μια σειρά εθνικών θεμάτων με το φιλόλογο, ιστορικό και δημοσιογράφο Γιάννη Σπανό. Εθνικά θέματα. Κάθε Σάββατο πρωί, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 11, στο Αμόχωστος 96.9.